បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មួយចំនួននៅរកអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងតំណាងពួកគេគឺអ្នកស្រីទីបនីដែលទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកស្ត្រីឆ្នើមពីអាមេរិកបន្ទាប់ពីសកម្មជនដីធ្លីរូបនោះដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានអ្នកស្រីទីបនីត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទថាសកម្មជនដីធ្លីរូបនោះបានជេរប្រមាថរាជការសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងចាស់ដែលអ្នកស្រីទីបនីដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្ដេញចេញកាលពីឆ្នាំ2013ការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទីបនីដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី3នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលស្ត្រីរូបនោះបន្តដឹកនាំអ្នកភូមិធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីកោជោបមួយរូបនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេចមុខអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីស្ត្រីអ្នកតវ៉ាម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរធ្លាប់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកដែរនោះគឺកញ្ញាសុងស្រីលៀបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែតុលានេះថាអ្នកស្រីទេវនីមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញទីហើយថាការដាក់ញត្តិនេះគឺសុំអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនី
កាលពីខ្ញុំជាប់គុកកាលឆ្នាំ2012គឺបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងពួកខ្ញុំកាលពីក្នុងឆ្នាំ2012ហើយក្នុងនោះទៀតសោតអ្នកស្រីទេវនីគឺគាត់បានទទួលបានពានរង្វាន់ភាពជាស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្រីទេវនីជាបុគ្គលមួយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក៏ដឹកនាំឲ្យមានហិង្សាប្រទេសបៃតងលទ្ធិជាធិបតេយ្យមួយនេះប្រហែលជាមិនប្រគល់ពានរង្វាន់ពិភពលោកដល់គាត់ទេ
ការដែលអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់រោគអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលតំណាងពិសេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីសារ៉ាហ្វកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតស្វែងយល់ពីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិកម្មករនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតបើតាមកញ្ញាសុងស្រីលៀបសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយថាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយដល់កម្ពុជានិងជាទីផ្សារដ៏សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរតំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីបៅសុភីអះអាងថាពួកគេហាក់អស់ជំនឿទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបង្ហាញជំនឿថាបើមានការជំរុញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាដោះលែងអ្នកស្រីទីបនីឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ពួកខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំមកធ្វើថ្ងៃនេះនឹងមានការអន្តរាគមន៍ឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីទេវនីដែលគាត់គឺជាសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់គាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកភូមិទាំងមូលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ខ្លាចអ្វីដែលពួកខ្ញុំហ៊ានលះបង់ដើម្បីគាត់វិញទេ
ក្រោយពីអ្នកតវ៉ាស្រែកអំពាវនាវរកអន្តរាគមន៍តំណាងអ្នកតវ៉ាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតអាមេរិកចំណែកឯអ្នកទទួលញត្តិអះអាងថានឹងយកលិខិតសុំអន្តរាគមន៍នោះជូនដល់ដៃមន្ត្រីដែលមានភារកិច្ចនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាចំណាត់ការលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនសង្ស័យមួយចំនួនទៀតលោកថាជាចំណាត់ការរបស់តុលាការហើយថារដ្ឋាភិបាលអាចពិចារណាដោះលែងបានលុះណាតែសំណុំរឿងនោះផុតពីដៃតុលាការទើបរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពដាក់សំណើនោះទៅព្រះមហាក្សត្រសូមពរជាទានលើកលែងទោសបានយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីតុលាការសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីតេតិននឹងសំណុំរឿងចាស់នោះថាការឃុំខ្លួននេះជាសញ្ញាណគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីដល់សកម្មជនដីធ្លីដតីទៀតកុំឲ្យចេញមុខតវ៉ានិងព្យាយាមទប់ស្កាត់សម្លេងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3លើកហើយដោយលើកទី1នៅឆ្នាំ2012ឃុំខ្លួនបាន1ខែ3ថ្ងៃលើកទី2នៅឆ្នាំ2014ឃុំខ្លួនបាន5ខែ1ថ្ងៃនិងលើកទី3ឃុំខ្លួនបាន7ខែគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលានេះ